er ikke lyd på deg. God morgen alle sammen. Kanskje det er lyd på meg?
Da er det så, det er så deilig, Linda, når du kan liksom smette inn og bidra og rette på alle mine feil og mangler. Så, men kjekt å se dere uansett. Og velkommen til nytt fredagsfokus. Nå er det jo slik at vi må ønske velkommen til både tidligere og nye seere. Herregud, er alt traumer nå? Det er parolen for i dag.
Så, men nå sitter jo og sier at alle tenker, hvor er Dag? For han gjorde jo en sånn liten sånn, han poppet inn her i sted, jeg vet ikke om dere har merket det.
Ja, jeg la merke det selv. Så han, plutselig jeg sov i Dag. Men det, vet du hva, han er sikkert like om hjørnet. Vi satser på det.
Hvis dere hører meg, så får jeg beskjed om at the host has stopped me.
Du har tenkt Dag ut av fredagsfokus.
Jeg tenkte jo at i og med vi kan snakke om traumer, og vi har med Dag Nordanger, så har jo han rikelig med spalteplass allerede.
Så, det er sant.
Ikke sant? Så da
ikke det har vår tid til skjønner, liksom. Og,
vi skal få med Dag også. Beate, jeg gir ballen over til deg. Du starter ballet. Traumer, vær så god.
Takk, og da lover du å få Dag på fram.
I'll do my best.
Good. Ja, for er alt traume nå? Vet du hva? Det er ikke for mye traumesnakk i barnehage og skole, i helsestasjon og i tjenestene der ute. For vet du hva? Traumeblikket, da skader ingen.
Nei, interessant.
Likevel så er det jo sånn at altså et sånt traumeblikk i skading, jeg er enig i det, men så er det jo det at da vi møter ofte når vi kommer ut i tjenestene, det er jo nettopp det der med, ja men nå snakker dere snakker om traume hele tiden, hva med alt det andre? Altså, vi har jo mange barn som ikke er traumatiserte. Hvorfor må vi lære oss dette her? Hvorfor må vi holde på med dette her? Og hva godt har det for seg?
Ja. God dag.
Enlighten us.
Nei, men vi har vel en sånn innfallsport til det her som handler litt sånn om type, har det gått litt sånn inflasjon i det her traumbegrepet, og særlig det her begrepet traumebevisst omsorg da. Så jeg skrev en kronikk om det der jeg liksom stilte det spørsmålet eller problematiserte det. Og jeg er jo veldig enig med Beate at, altså, og det har jeg lyst til å si først uansett, altså, det er jo ikke sånn at vi har blitt for bevisst folk sine mulige traumatiske erfaringer, sant? Altså utfordringen er jo fortsatt at vi er for blinde for det på en måte, og den her traumebevisste vekkelsen som jeg kaller det i den kronikken, den har jo vært utrolig viktig og nødvendig, sant? Ført veldig mye gode ting med seg, og mye jeg kunne nevnt da, men noe som den har ført med seg er jo at for eksempel at mye av det vi som tidligere kalte for problemadferd, for eksempel, altså at vi har mye større anerkjennelse for hvordan det henger sammen med reelle erfaringer, og det har ført til at vi har blitt mye mer bevisst vår egen rolle i et samspill, for eksempel. Altså at vi kan være med, altså hvordan vi kan være med å trigge den, altså trigge sånn adferd. Altså det at vi faktisk kan oppleves truende selv. Da. Så det er jo sånn, bare sånn det er sagt, men så er det noen utilsiktede implikasjoner her. Og når det er noen sånne begreper blir, særlig når de blir veldig dominante, sant? Og traumebevisst omsorg, da kan ha, tenker jeg, den svakheten at det høres liksom så smalt ut. Altså, det høres litt sånn ut som en sånn spesialisert metode for de som er traumatiserte. Og det kan føre til at de som jobber liksom med barn flest i skolen, for eksempel, Beate, sant? De tenker at nei, det her det er ikke så aktuelt for oss. Vi har ikke noen flyktninger her nå, for eksempel, kan de tenke. Eller, og så kan det også føre til at mange fagfolk som ikke identifiserer seg så veldig med sånn traumegreier, så de tenker at jeg er ikke sånn traumeperson. Men som kanskje jobber med perspektiver som også er bare kjempeviktige og som vi trenger da, de kan føle seg litt sånn tilsidesatt og litt sånn, ja, herregud, det er alt traume nå, det er der den kommer fra den, sant? Og den møter flere ganger, og det forstår jeg veldig godt, sant? Og det er veldig uheldig, for hele greien med TBO er egentlig at det minner oss om at de barna som har traumeerfaringer, De trenger egentlig bare, de trenger en overdose, og det som alle barn trenger. Det så mye sånn generell utviklingspsykologi som ligger i TBO da. Sånn at det har veldig sånn fokus på viktigheten av de her utviklings, altså allmenne utviklingsfremmende faktorene, og den her allmenne relevansen, det er den jeg liksom har vært litt redd for, kan den komme litt sånn i skyggen når vi da setter traumebegrepet på i forgrunnen, sånn som vi har gjort da. Så det er litt sånne greier med den kronikken da.
Ja, på det som ofte
dukker opp. Bare som et spørsmål til dere, har ikke dere gjort de erfaringene nå, at det er et begrep som kan skape litt sånn avstand, eller som gjør at folk kan liksom, ja, de skjønner ikke helt liksom at det her angår de?
Jo, og jeg tenker at det som ofte kommer er jo litt sånn, ja, men hva skal vi gjøre med de ungene som bare ikke vet hvordan de oppfører seg? Sant? Ja, ja, en ting er dette her, men hva skal vi gjøre med de ungene som ikke vet hvordan de skal oppføre seg? Vi må jo sette grenser. Skal de få lov til å gjøre hva som helst da? Skal de bare få lov til å holde på, og så skal ikke vi lære dem rett fra galt? Og skal det ikke få noen konsekvenser når de ikke oppfører seg? Det er ofte det er den liksom, protesten jeg opplever, at jeg kan til og med kjenne i meg selv av og til også. At ja, men en eller annen plass må jo den grensen gå for hva vi skal tillate, og hvordan vi skal, ja, satt på spissen, jatta med da, så mange sier, skal vi jatta med? Altså, alle mennesker gjør bare fordi de har hatt vonde og vanskelige erfaringer. Den reaksjonen får jeg ofte.
Ja, og så opplever jeg jo, jeg følger det, Linda, men så opplever jeg at når jeg da teker en gruppe, for eksempel fra skole, med inn i den måten å tenke på, en traumetilnærming, så har denne her avgjørende varmen da, da henger de med, for du kan ikke bare snakke om det, du må på en måte øve, du må gå litt djupere. Og du, Dag, du har en setning som jeg er veldig glad i artiklen din, og da er den der traumekunnskapen, den setter oss i stand til å klare det litt bedre. Mm. Og så tenker jeg, that's it, spot on. Altså, og da, hvis traume som fenomen, som kompetanse, som tilnærming og bevissthet, gir oss i stand til å klare det litt bedre, altså at barn føler seg bedre, at barn faktisk kan bli møtt på den måten de trenger å bli møtt, og sånn at ikke det blir voksne som blir skikkelig syk til slutt. Mm. Ja. En litt forenkling, men den setningen liker jeg.
Ja, og så er det samtidig den jeg, altså, jeg er jo jeg tenker jo på nett, en av de ting, det du sier der som en av de tingene som TBO virkelig har tilført. Altså, sant? Altså, det er det med at du ser bak den adferden da, og at pilen peker litt sånn tilbake på oss selv, og når vi forstår ting på en litt annen måte, så klarer vi på en annen måte å stå i det da, sant? Det er jo det vi snakker om der, og det der må vi liksom bevare da. Men det som jeg har vært litt bekymret for, det er at når det her blir liksom så dominant, altså alle snakker om traumer, og liksom de som jobber med andre ting føler seg kanskje, sant, at hvor er plassen min her, det at du kan få sånne motkrefter, sånn at vi, og det har vi sånn har det vært i psykologien alltid, sant, du har hatt en sånn veldig sånn bølge av noe, og så har du fått en sånn motkraft, og så har vi liksom egentlig glemt alt som, sant, altså nettopp at du skyller barn ut med badevannet da.
Ja, nei, og det, vi diskuterer jo på mange måter flere ting på en gang her. Det ene er jo sånn begrepsbruken oppi det hele. Og er det på en måte, er det et nytt navn på ting som man kanskje allerede har vært klar over i lengre tid, sånn traumebevisst omsorg, TBO? Jeg vet ikke med dere, men jeg jobbet jo tidligere på barnevernsinstitusjon, psykolog der. Og hvis vi går tilbake til 2012-ish, da tror jeg vi var der hvor TBO, eller traumebevisst omsorgstoget, virkelig begynte å rulle da, utover sånn rent nasjonalt. Flere og flere ble kjent med begrepet traumebevisst omsorg, at det var liksom noe, det var det vi skulle levere da, rundt på institusjonene. Og vet, for hva det er verdt, så tenker jeg det var en fin tid da. Og når jeg sier en fin tid, så tenker jeg at ja, men da fikk vi noen nye perspektiver, eller en bekreftelse på en del perspektiver som vi vet er viktige da, i arbeidet med barn og unge. som kanskje hadde vært glemt litt en periode? For i forut for det så var det kanskje mye fokus på ja, grenser og regler og rutiner og skjemaer og belønningsskjemaer og liksom strømlinjeform. Men så fikk vi da en sånn en ny anerkjennelse av relasjoner, da. Det menneskelige og varmen og det som mange vet at barn trenger.
Ja, og så, for meg som jobbet i barnevernstjenesten, så synes jeg det et veldig godt poeng du drar frem, fordi at jeg tenker at det var altså traumeforståelsen var for så vidt ikke ny for oss, men det hjalp oss som jobbet i barnevernstjenesten til å få et fagspråk og et begrepsapparat som kunne beskrive de vanskene som barn, og ikke minst foreldre, sleit med. Sant? Fordi at vi hadde mange foreldre vi jobbet med som hadde vonde og vanskelige erfaringer med fra sitt eget liv, og som stadig vekk opplevde nye vonde og vanskelige ting. Og der vi på en måte hadde jo en forståelse av at dette hang sammen med erfaringene der. Men det hjelper å få et fagspråk og en forståelse og forskning som viser hva som kan være bakgrunn for at man har disse utfordringene da. Men en annen ting er jo at jeg tenker at det som Dag er inne på, at det som er farlig er jo hvis det blir ett dominerende syn, altså hvis man tillegger alt adferd som noen gjør og sier at det handler om traume, eller at hvis det den eneste hypotesen man jobber utifra hvis folk har det vanskelig i perioder. Fordi at noen ganger så har vi det vanskelig fordi at vi er tenåringer. Andre ganger har vi det vanskelig fordi at vi sliter i et parforhold. Noen ganger så oppfører vi oss dårlig fordi at vi ikke har lært oss helt, fått den støtten vi trenger for å regulere følelser. Vi må ikke bli påført frykt, smerte. Altså, vi kan også ha utfordringer uten at vi kanskje er alvorlig traumatiserte. Da. Så faren er jo at da med den forståelsen at da skyver vekk andre mulige hypoteser. At vi blir, ser oss blind på ett spor.
Ja.
Det var mange ting på en gang.
Nei, men det, og alt er viktig at blir sagt. Så ja. Dag, ville du... Dag, hvis jeg får lov å svare litt først, og så i mellomtiden så kan du gå inn på mikrofonen din og så justere volumet litt opp, sier vi i chatten at du bør gjøre. Men tenk, det siste du sier, Linda, i forhold til at... det har jo sammenheng med den halleluja-stemningen, ikke sant? At hvis en får på seg skylappene og kun ser traumebevisst omsorg, og så kan det da på en måte skygge for da andre gode perspektiver, som også barn trenger. Så det kan jo det kan bli litt feil på den måten også. Det var vel Howard Bath som sa nå for ikke så mange år siden, en av de mange gangene han har vært i Norge, altså Howard Barth, som har betydd mye for traumatisk omsorg i Norge. Han sa jo det at det betyr jo ikke det at det ikke finnes andre gode perspektiver også, som vi også trenger. Og han begynte å få litt kalde føtter, virker det som, i forhold til hva i all verden er de har satt i gang her med traumatisk omsorg. Men det akkurat det der kan vi si mer om da, selvfølgelig, men... At det er i hvert fall flere som begynner å liksom, ja, vi må være litt forsiktige her, vi har liksom vært litt grann voldsomme, kanskje innledningsvis, men det er litt sånn der, ja. Vær så god, Dag.
Da må vi lese jo et litt sånn poeng ut av det han ville tenkt da, selv, sant? For han er jo den som kanskje mer enn noen satt i gang denne vekkelsen i Norge, og begrepet traumebevisst eller trauma-informed care er jo sant, kanskje først og fremst hans. Så han var jo i Norge i 2013 og hadde en stor konferanse, og etter det så tok det jo på en måte litt av det, men så dro jo han tilbake til Australien, han da, og jeg funderte nå videre på det her, og kom liksom til at nei, det er nok ikke helt, det her handler liksom ikke bare om traumer, og det her blir jo kanskje litt feil. Så nå kaller han det faktisk transforming care selv da. Men i mellomtiden da, sant, så har jo da den norske hovedstaden blant annet bestemt seg for å bli en traumeinformert by da, sant? Så det var mer sånn mine refleksjoner rundt hva man ville tenkt hvis han kom tilbake og så, ja. Men så er det jo det at, og da vil jo jeg også si at jeg tenker at tenkningen som ligger under her er gull da.
Ja, og det er jo da jeg tenker at selv om vi bruker traumebevisst omsorg, så jo ikke alt traumer. Men og i den pedagogiske verden så ser jeg jo på TBO eller traumebevisst omsorg som en, både en væremåte og en støtdemper. Nå bruker jeg litt mer hverdagslige uttrykk da, fordi jeg prøver å ja, få det inn i den pedagogiske verden. Altså hvis man tenker på god klasseledelse, den gode elevsamtalen, den gode foreldresamtalen, så inneholder den gode, varme, jeg ser deg, hva tenker du? Sant? Og disse elementene er jo også en del av å tenke med traume som noe brett, som du skriver, Dag, og ikke som en medisin. Det ikke et sprøytestikk av traumebevisst omsorg, men det en, fan man sier, en pedagogisk atmosfære. Så jeg trekker litt sånn paralleller. Det ikke alt, men det heller ikke så smalt at vi ikke skal bruke det brett da.
Nei, og så tenker jeg at veldig mye av de teoriene og veldig mye av den forklaringen og de modellene som lagt innenfor traumebevisst omsorg er jo brukernes når vi liksom ser på oss selv i møte med andre. Til og med vi som ikke traumatisert, altså vi kan få det til å passe inn med stress. Altså, jeg har triggere, jeg også. Altså, så da får ord, og da lærer vi noe til på, ok, hva det som skjer i meg i møte med den andre? Hvordan virker jeg inn på den relasjonen? Og hva må jeg gjøre hvis jeg skal tenke at den andre kanskje denne adferden, eller mest sannsynlig denne adferden uttrykk for en eller annen form for smerte? Altså den tenkingen tror jeg kanskje det aller viktigste vi har med oss fra hele denne vekkelsen. Altså vi voksne, vår evne til å se og tenke at når barn gjør noe som er forståelig for oss, så det fordi at det beste valget de har i den situasjonen. Og at vi utforsker og finner ut hva det som ligger bak. Og da kan det enten være, ja, altså det kan være veldig mye forskjellig som ligger bak, men den der evnen vår til å våge å utforske det, og å se på hvordan vi selv virker inn på det som barnet gir uttrykk for eller gjør. Da tror jeg kanskje da jeg setter aller mest pris på med denne vekkelsen som har fart gjennom Europa og verden. Ja.
Men vi har en pedagogisk utfordring der, og det det jeg tenker da. Altså sånn, å få kommunisert det du sier, og så er spørsmålet om liksom, det her traumebegrepet hjelper oss, eller står det i veien da? Og jeg er ikke sikker selv. Jeg tenker at jeg sier ikke at vi liksom nødvendigvis skal bytte ut begrepet. Vi må i hvert fall bevare det på en måte tenkningen som ligger under det, og hvordan gjør vi det best mulig da? Og en av de tingene du nevner der, Linda, som er sånn, altså, som jeg har vært opptatt av og det, altså i TBO så er det jo en, kan du si, en det ligger ganske sentralt en sånn forståelse av for eksempel utfordrende adferd som, kan du si, reguleringsvansker da. Og jeg synes at TBO i stand setter oss veldig fint til, kan du si, å møte det på, sånn, på regulerende måter da. Altså hvordan kan du opptre sånn at du er en regulerende person da. Men det her er en ganske anvendelig kunnskap, sant? Fordi at du kan jo, det har vi fått glemme da, det jo at du kan jo være dysregulert av veldig mange andre grunner enn bare å være at du traumatisert. For eksempel at du et barn, da du liksom dysregulert. Og for eksempel at du en tenåring, da du dysregulert. Sant? Og du kan ha på en måte forskjellige utfordringer, medfødte og en utviklingsforstyrrelse eller autisme. Eller, det veldig mange grunner til å være dysregulert, som helt naturlige. Og denne kunnskapen om hvordan du da, kan du si, er en regulerende annen, eller at du da møter det, den er jo da selvfølgelig utrolig bredt anvendelig, fordi at den handler om utviklingspsykologi. Den handler ikke om traumer egentlig, den handler om utviklingspsykologi. Ja. Og der har vi et litt sånn, og det er derfor jeg skriver liksom, hvorfor skal vi få det til å høre så smalt ut når det egentlig er mye bredere? Ved at det vi gjør det smalt, så ekskluderer vi ganske mange andre perspektiv. Helt enig med deg, Linda, at det er så, vi er helt avhengig av mange perspektiv for å få en helhetlig bilde av mennesker. Ta de som jobber med circular security, for eksempel, som er utrolig forenlige med det som vi snakker om her, sant? Og så liksom kan jeg tenke, ja, folk må føle seg hjemme innenfor de perspektivene vi bruker. Ja.
Ja, kan jeg få si noe på det? Fordi at jeg tenker at det så viktig det du trekker frem, at de må føle seg hjemme. For i fredagsfokus så snakket vi om språk, og hvordan de ordene vi bruker, hvordan det kan være med på å skape nærhet, og hvordan det kan skape avstand. Og jeg tenker at det kanskje da som faren, at når det blir så smalt, så skaper vi avstand, for det vi ser når vi ute i tjenester. Sant? Vi blir bedt om å komme og hjelpe en skole, eller snakke med en barnehage, eller barnevern. Sant? Hvordan skal vi møte dette barnet? Vi trenger noe mer på traume. Men når vi er ute og treffer dem, så jobber de traumebevisst. Altså det de gjør er helt innenfor. De har god kompetanse. Det bare at de tenker at den kunnskapen, at det noe annet, noe litt sånn smalere her oppe, så vi må få noe påfyll av det. Men når vi ser på hva de gjør i praksis, så jobber de allerede traumebevisst veldig mange. Men det liksom språket som har skapt avstand, eller det har blitt for smalt, sånn at man ikke føler at man hører hjemme der. Men så de egentlig hjemme der. Så det jo nok en utfordring til oss, rett og slett, i den pedagogiske formidlingen. Og hvordan skal vi få dratt det ned til praksis? Og vise hva det faktisk betyr, som Beate er inne på, at det må være varme, sant? Og den oppsorgen.
Og det er ganske så fint det du forteller, Linda. Fordi vi møter jo, akkurat som du sier, jeg har møtt noen unge fagarbeidere som ber oss å ha kurs om traumebevisst omsorg. Eller traumekunnskap. Og så når vi veileder, så ser vi at de har det intuitivt i seg. Altså de møter barnet sånn som barnet trenger å bli møtt, eller ungdommen trenger å bli møtt. Fordi de tror ikke selv at den er en iboende kraft i dem. De må opp i hjernen og få påfyll. Og det er veldig vakkert faktisk å kunne si til dem, jeg ser at du har det, så trengs. Men, og sånn generelt da, så er det noe om at denne kunnskapen vi snakker om, too much, too little, altså den skal jo ikke, en kunnskap som ligger her oppe, den er jo lite anvendbar hvis ikke han på en måte blir transformert og blir en del av både måten en tenker og føler og opplever barnet på, men også litt sånn, ja, fingerspitsgefil da. Altså, det må være noe som virker i relasjon med ungen, og ikke bare at vi er en traumevisst skole. Traume er viktig for alle. Altså, det må være mer enn teori da.
Ja.
Og så må vi må også tenke at, jeg ser det, noen som skriver i kommentarfeltet også, at ja, vi har kommet langt, men det er fortsatt veldig mange som jobber der ute, som møter barn og unge privat eller i arbeidet sitt, som ikke har samme forståelsen enda. Så at vi kan ikke gi oss helt på det. Vi må ikke tenke at nei, nå har vi holdt på med dette her, og nå kan folk da, nå må vi gå videre til neste gode perspektiv, og så må vi all in på det. Vi må ta med oss alt, men vi må fortsette å jobbe med at voksne som møter barn, ungdom og voksne som strever, har med seg perspektivet. Hva er det som har skjedd som gjør at dette er vanskelig for deg?
Og igjen, som Dag sa, sånn, vi må ikke kaste barnet ut med badevannet. Men jeg fikk en refleksjon til når vi var inne på dette her med at begrepet traumebevisst omsorg hjelper oss, eller er det til hinder? Og det er mange svar på det spørsmålet, jeg tror absolutt at det hjelper oss også. Men vi ser jo det at litt avhengig av hva vi kaller barnet, det vekker jo da ulike assosiasjoner og opplevelser, tanker og følelser i folk. Det har i alle fall jeg sett. Og så jeg har jo hatt gleden av å undervise om traumebevisst omsorg for litt kommuner og institusjoner opp igjennom de siste årene. Og da er det gjerne et tema innledningsvis, sånn, hva skal vi kalle dette perspektivet hos oss? Sånn, på vår institusjon, hva skal vi kalle det? Og da handler det blant annet om at hos oss så er vi litt slitne på det traumeordet. Vi vet at personal hos oss er litt slitne av dette traumeordet, av helt sikkert forskjellige grunner. Men da kan det være at vi jobber frem med litt alternative begreper, da, så at vi liksom hos oss så skal vi kalle det for stressbevissthet. Stressbevissthet. Vi skal kalle det for sånn behovsbevissthet. Og ta en liten sånn, svinge litt forbi det traumet, allmenngjøre det, tenker jeg, i beste hensikt. Men så vil jo innholdet i undervisningen være, ja, for the sake of it, klidlikt, da. Så, ja, det er, sånn er nå det.
Mm. Men jeg synes det er veldig mange viktige poeng som kommer fram, og da som du refererte i chatten, Linda, jeg ser jo ikke den da, men nei, vi er jo ikke ferdige, sant? Altså, det er jo en lang vei fortsatt, og jeg sitter i forskjellige utvalg som viser at det er virkelig en lang vei, og det er ikke alle tjenester som, sånn. Men jeg er jo med der på hvordan selger vi det, så hvordan bevarer vi på en måte det her budskapet, hvordan bevarer vi det her kunnskapsgrunnlaget vi har fått da, og sånn at, som Steiner sier, at barnet ikke blir skylt ut med badevannet, og jeg har også samme erfaring, og kanskje særlig med skoler, sånn at vi har kanskje noen fra Askøy som hører på her, vi har hatt et veldig flott samarbeid med Askøy ut mot Askøy-skolene, sant? Og nettopp på grunn av de samme sånn grunnene som du nevnte der, Steiner, så valgte de å kalle, altså vi har utviklet litt sånn kompetanse, eller de har utviklet et kompetanseprogram ut for skolene der vi har fått være med og hjelpe litt til med det, og de valgte å kalle det lærings- og utviklingsstøttende pedagogikk, sant? Ja, for å få fram nettopp det her, kan du si, allmenn og utviklingspsykologiske da, som jeg tror var, sant? Men veldig mye av tenkningen som er i det er den samme da. Og jeg vet ikke, du nevnte noe i går, Steiner, når vi liksom hadde bare en liten sånn førprat her da, som jeg synes er også verdt å ta med seg, det er at når vi først kom i dialog, og får anledning til å precis selge inn det her budskapet og overkomme den her precis sånn pedagogiske barrieren da, så er det jo sånn at da skjønner du, var også inne på det, Linda, nei, Beate, det her med at då skjønner jo også folk at det her er jo faktisk mitt fag, og det her er jo det jeg har kanskje brent for hele livet. Og for jeg tror du nevnte noe, Steiner, med at mange som ja, kanskje du sier litt dine erfaringer fra institusjonen der da, fordi at det tenker de er ganske sånn, de ligner veldig på mine, for å si det sånn.
Ja, nei, i korthet så tenker det du sier da, altså når jeg har undervist om traumebevisst omsorg, så er det jo flere ganger hvor jeg snakker med da miljøterapeuter som har jobbet med faget sitt et yrkesliv, godt erfarne og flinke, gode folk som sier om traumebevisst omsorg at med dette, altså TBO, så opplever vi å ha fått tatt faget vårt tilbake, at det blir en sånn hvis jeg får bruke ordet, en reanerkjennelse da, av det som de kanskje har opplevd og tenkt og visst en god stund.
Renessanse.
Takk, det var et fint ord. Hva er renessanse? Ja. Nei, men ja, trygghet, relasjon, tilhørighet, regulering, sånn. At dette er tross alt viktig. Og det er fint at det også blir løftet fram igjen da, gjennom for eksempel traumatisk omsorg. Så, ja.
Men nå snakker vi jo veldig mye om liksom, å møte barn og skole og sånn, men jeg tenker dette her er jo ikke et perspektiv som bare gjelder barn. Jeg tenker det gjelder jo alle oss, eller de som jobber også med voksne. Altså, sant, både i psykiatrien, i flyktninghelse, på NAV. De barnetjenestene skal også møte foreldre som kan være traumatiserte eller som kan ha ulike grunner til at de sliter med å regulere seg. Så kanskje vi ikke har kommet like langt der i voksentjenestene når det gjelder TBO, sånn at det er jo enda et argument for å ikke tenke at ok, nå er vi på plass, for jeg tror nok at den forståelsen kan være vel så viktig å finne i voksentjenestene.
Ja, og ja, da er det jo ikke jeg som skal si så mye, for voksentjenestene jobber ikke jeg så mye med, men jeg fikk en parallell når jeg hørte ordet renessanse. Personlig så har jeg brukt ordet en stille revolusjon, hvis vi klarer å knekke koden for akkurat dette her, som en del av å møte barn på, og møte voksne på. Altså, det kan være en rusmisbruker som har et vanskelig liv. Hvis jeg skal forenkle det veldig, så handler det om å ikke være instrumentell. og ikke være regelrytter og paragrafhest, og la ikke paragraferne og lovverket være mellom menneskene. Det gjelder spesielt i voksenverden. Når tjenestene setter lov og paragrafer først, og glemmer at det et menneske I krise på andre siden, altså da når en ikke inn, og da når en ikke fram. Det gjelder spesielt I voksenverden, for eksempel barn som blir tatt fra, nei, foreldre som blir tatt fra barna sine. Det jo foreldre I ekstrem krise. Det noen som har mistet noen I selvmord, ekstrem krise. Hvordan blir de møtt etterpå? Da må det ikke være instrumentelt. Da den der traumeblikket og den atmosfære som en traumetilnærming kan gi. Rett og slett I form av et menneske og en relasjon da. Så, og det gjelder, høyre når jeg snakker, det gjelder absolutt like mye I voksenverden som I barn- og ungdomsverden.
Ja, jeg tenker sånn, kanskje fra meg som kom fra barnevernstjenesten, som når vi begynte med liksom kurs og lese teori om traumeforståelse, så var det jo kanskje mest av alt at det ga meg svar på, eller et språk på de foreldrene jeg jobbet med. Altså de voksne som jeg traff. På hva de, sant? Jeg visste at de hadde med seg mye I bagasjen sin, og de hadde lange historier, de hadde gjerne vært I barnevernet selv. Så den opplevelsen, så denne forståelsen av å kunne tenke på foreldre og voksne som, hva det som har skjedd med deg heller enn, hvorfor du sånn? Altså, da å tenke at, ok, ja, kanskje det handler om de opplevelsene du har. Og for å si sånn, jeg hadde utrolig mange voksne jeg jobbet med, både norske foreldre og utenlandske foreldre, som hadde diverse diagnoser I psykiatrien, og som jeg tenker kanskje diagnosen kunne vært omsorgssvikt, I stedet for personlighetsforstyrrelse, eller bipolar lidelse, eller et eller annet sånt, sant? Så tenker jeg at altså, en diagnose sier jo bare noe om samling av symptomer, det sier jo ingenting om bakgrunnen for de symptomene, eller hva det som gjør at du har fått denne diagnosen. Så da tenker jeg at det et perspektiv å Ja, som vi heller ikke må glemme, men som jeg synes at dette kan traumeforståelse og traumekunnskap og traumekompetanse hjelpe oss til da.
Ja, så når jeg hører på oss nå, alt jeg får si, så lurer jeg på, hvis vi tar traumebevisst omsorg, da, er det levedyktig? Hvor lenge skal vi, ja, Det et spørsmål, det et ja-nei spørsmål, men...
Dårlig spørsmål, Steiner.
Nei, vet du hva? Det et viktig spørsmål, eller det et interessant spørsmål, synes jeg da. For vil vi, sett om 10 år da, det blitt erstattet da?
Men det spørs jo hvem du snakker om, sant? For at du snakker om kompetansemiljø og akademia, eller snakker du rett og slett ute I krokene I Norges land der barn Det vil jo ikke gå av mot den hva de trenger, på en måte, selv om en debatt... Ja, nei, jeg jo litt spennende.
Men viktig presisering da, det jo på en måte I forhold til innholdet I begrepet. Mm. Da tenker jeg, der har vi truffet noe som sentralt og som møter barns behov generelt, og de som da har traumeerfaringer, på en måte trenger da en masse av... det som tilbys gjennom å yte TBO da. Men som vi begynte med, liksom, hjelper begrepet oss, eller det til hinder, og I så fall på hvilke måter, så det da andre benevnelser som vil på en måte fasilitere det vi ønsker å få til på en enda bedre måte, og som vi kunne nå enda flere folk og tjenester?
Så min holdning til det, hører du ikke meg? Mm. Jeg gått ut litt I sted, faktisk. Men nei, det et godt spørsmål. Og ja, hjelper det oss? Eller, sant? Jeg vil jo tenke at det har hjulpet oss veldig. Og så spørsmålet tiden der det er blitt en slitage, og at det liksom kom litt sånn motkrefter, og, sant? Sånn at vi risikerer at vi liksom ditcher hele og hopper over på noe annet I fagfeltet og sånn da. Jeg var faktisk I et møte med byrådet I Oslo sant, knyttet til det her da, I og med at de har brukt begrepet sentralt I beskrivelsen av kan du si, den tilgjengelse de ønsker å ha ut mot tjenesten og sånn Og vi kom vel der til at det ikke så lett å bytte ut begrepet, sant? Altså det er blitt et sentralt begrep. Vi bruker det på nettsider og i veldig mange sammenhenger. Og da er vi litt tilbake til den der pedagogiske utfordringen som jeg nevnte da. Altså det er sånn, det blir så utrolig viktig å kommunisere det her på en inkluderende måte. Sånn som jeg liker jo å gjerne kalle det for utviklingspsykologi først og fremst. Altså at det er det som ligger i det. Da. Sånn at vi blir altså, inkluderet og får synliggjort hvor viktig det er med alle perspektiver inn. Da. Og bare lyst til å si en ting om det du sa, Linda, som jeg synes er, eller dere har vært inne på det flere av dere, sant? Vi kaller dette, men det er jo selvfølgelig noe spesial, eller spisskompetanse i det her også. Da, sant? Det er jo ikke sånn at det bare er generell kunnskap og sånt, og en kunne kalt det hva som helst. Det er jo en Og det som vi ikke har snakket om så langt, det er jo at når vi har sånne TBO-programmer, nå ser jeg litt på deg og Steinar, sant? Ut mot skoler og barnevern og alle mulige tjenester egentlig, så er jo det der avdekkingsfokuset, det er jo også et aspekt her. Sant? Altså du, Steinar, er jo en veldig, sant? En av de som er lengst, Linda og sikkert Beate, men dere har så langt fremme på det her med hvordan du får tilgang til barns erfaringer da, sant? Gjennom å snakke med barn og det ligger jo inne her, sant? Sånn at vi har jo en det er nyttig i hvordan vi møter alle barn, men det er en komponent her som, av kunnskap om hvordan du faktisk får tilgang om hva, hvis du har en adferd da, som er utfordrende, hva handler den egentlig om? Du nærmer deg den kanskje på samme måte, enten den er en medfødt dysregulering eller den skyldes traumer, men siden du har med deg den forståelsen, så gjør du kanskje noen grep for å prøve å finne ut av nettopp det. Da. Altså, hva handler det om? Da? Og den delen er jo også sentral i traumebevisst omsorg. Så vi må ikke miste av synet, kan du si, den her åpenheten for at den adferden som vi observerer oss, som vi kanskje tidligere tillater barnet eller oppdragelsen eller sant, så at den åpenheten for at det kan ligge noe bak den da, det er på en måte hele verdien i TBO, altså ikke hele, men mye av verdien ligger der, og at den gir et incitament til å finne ut da.
Og da tror jeg, der du sier der, forandringsfabrikken er jo veldig proaktive og snakker om forandre med varme, de snakker om tillit og relasjon. Hvis jeg har fortalt det til deg, så må ikke du forlate meg, da må ikke du sende meg videre til neste mann. Sant? Så det er liksom, det bygger opp under akkurat det du sier der, så jeg får noen sånne gode assosiasjoner til barns klokskap og kunnskap om dette.
Noe vi ikke har vært inne på, så vi rekker ikke å gå veldig langt inn på, men en viktig del av denne kunnskapen, tenker jeg, enten man jobber med barn, unge, voksne eller hva, det er jo evnen til å formidle det videre til de som strever. Altså til at det er til hjelp for barn og voksne til å forstå seg selv og sine egne reaksjoner og sine egne handlinger. Og gjennom det så kan man jo litt sånn som du sier, Beate, at hvis kunnskapen kommer inn, så kan det sette seg i praksis. Altså, jeg tenker at hvis jeg får kunnskap om hva som er mine triggere, hvis jeg får kunnskap om hvordan mitt toleransevindu er, og hva som gjør at jeg kommer ut av det, så vil jeg også bli bedre satt i stand til å håndtere det, og etter hvert få trent meg på å regulere de følelsene på en annen måte enn det jeg har brukt til nå. Sånn at ikke bare skal denne kunnskapen ut til fagpersoner, men denne kunnskapen må også komme ut til alle de der ute som av en eller annen grunn strever. Sant? Og særlig da, som Dag sier, det finnes jo en spisskompetanse på de som er alvorlig traumatisert. Det kan vi jo ikke, vi kan ikke legge det av oss, men jeg tror at alle mennesker har godt av å bli møtt med noen som har da perspektivet med seg. Men ikke som det eneste perspektivet man har med seg i møte med andre.
Ja, hva tenker du, Dag, at vi diskutere, reflektere, tenke høyt om å stjale overskrifter di?
Ja, nå var jeg var med på det da. Nei, nei, jeg synes jo det her jo gode og viktige refleksjoner, og jeg, det ikke sånn at jeg, altså jeg spilte det her inn, men ikke fordi at jeg har noe svar da, sant? Men ikke fordi at jeg, som sagt, tenker at vi nødvendigvis skal bytte ut det her ordet, men vi har jo en mission da, sant, og knyttet til å beskytte sårbare barn, altså vervet dess, og knyttet til å få at de som har opplevd sånne erfaringer får best mulig støtte, og du har den her, det her, altså TBO og den der tenkningen der, den har hjulpet oss veldig, altså, det tenker jeg. Men jeg har fått igjen, altså, jeg har møtt de utsagene som blir referert her, da, sant? Altså sånn, herregud, det er alt hver man nå. Og jeg har møtt den, liksom, folk som sier at, sånn, ja, ok, det som jeg er opptatt av, da, det er tydeligvis ikke så mye verdt her lenger, sant? Og det er fagpersoner som jeg har kjemperespekt for, og som jobber med ting som er helt forenlig med, kan du si, sant? Det er liksom bare en annen side av samme sak, da. Og det har på en måte satt en litt sånn støkk i meg, for at liksom, ja, vi er jo på samme lag her. Og når et begrep da blir liksom veldig dominant og populært, og de som kanskje får midler og får spalteplass i aviser og i det hele tatt, og sånt, så er ikke det bra for barn da. Så jeg er mer sånn redd for at ok, altså vi må ha den der bevisstheten rundt at, altså, hvis vi ikke forstår det legitime i de motkreftene der, så tror jeg at vi fort ender ut på en sånn, ja, altså folk blir så lei av det her traumegreiene, at det til slutt så vender en seg annet sted, altså. Mm. Og så, da kan vi gjøre det så godt. Altså Så ikke, kanskje ikke løfte det mer sånn i forgrunnen enn det er nødvendig i hvert fall, sant? Og framheve det allmenne relevante i det, det jeg tror det er viktig også.
Kanskje det å fremheve det allmenne i det, at det kan være viktig, og at det blir siste ord faktisk for i dag. Vi er liksom der nå at vi har hatt våre tilmålte 3 kvarter, og det går mot nesten helg, eller om noen timer er det helg, det er jo greit. Ja. Så jeg lurer på om vi bare skal si det sånn, ja, at takk for i dag. Hyggelig at alle, så mange har fulgt oss. Vi kommer til å se i kommentarfeltet nå, det er litt vanskelig å gjøre underveis, og så kan vi gi litt innspill der vi kan. Og om 4 uker så sender vi et nytt fredagsfokus, så følg med på RVTS Vest sine sider på Facebook. Lik det, så får du varsel, og så tar vi det derfra. Skal vi rett og slett si god helg, eller dere?
Takk for praten.
God helg.
Vi snakkes. Ha det.